Moi! Tervetuloa Sumossu-podcastin toiseen jaksoon. Ekana haluan kiittää kaikkia ekan jakson kuuntelijoita ja kaikkia Instagram-seuraajia. Mä en olisi ikinä uskonut, että niin moni löytää mun podin ekan jakson. Edelleen voit käydä seuraamassa mun podia Instagramissa @sumossupodcast. Tänään on käsittelyssä vähän tiedetympi tapaus, nimittäin Gypsy Rose ja Didi Blanchard. Mä tiedän, että muutama muukin suomalainen podcast on tehnyt tästä tapauksesta jakson, mutta haluan kumminkin tehdä oman version, sillä tapaus on niin omituinen ja tää on mietityttänyt mua ihan siitä lähtien, kun ekaa kertaa kuulin tästä. Mennään jaksoon. Aloitetaan Claudie Pitrestä, eli Didi Blanchardista. Hänen lempinimensä oli ilmeisesti tämä Didi, ja Blanchard vaihtui sukunimeksi hänen mennessään naimisiin. Hän syntyi Chuck Bayssä, Louisianassa, vuonna 1967. Hän kasvoi perheensä kanssa. Perheeseen kuului lisäksi 4 sisarusta sekä vanhemmat. Hänen sukulaisensa ovat kertoneet hänen nuorena varastelleen perheeltään, kun asiat eivät menneet hänen haluamallaan tavalla. Hänellä oli taustaa myös pikkurikoksista. Didi löysi miehen, Rob Blanchardin, ja he menivät naimisiin. Didi tuli raskaaksi, ja 27. heinäkuuta vuonna 1991 heille syntyi tyttölapsi, joka sai nimekseen Gypsy Rose Blanchard. Rakkausonni ei kestänyt, ja Rob halusi erota. Myöhemmin hän on kertonut alun perinkin menneensä naimisiin vääristä syistä. Tästä lähtien asuivat Didi ja Gypsy kahdestaan. Gypsy alkoi oireilla jo lapsena, ja piennä vauvana äiti totesi Gypsyllä olevan uniapnea. Siinä ihmiselle tulee hengityskatkoksia nukkuessa. Luonnollisesti tämä johti tutkimuksiin ja lukuisiin sairaalakäynteihin. Gypsyn kasvaessa diagnosoitiin hänellä lihasten rappeutumatauti, jossa lihakset surkastuivat pikkuhiljaa. Sairaus vaikutti myös luustoon, patsaan ja sydämeen. Gypsy jouduttiin laittamaan ruokaletkuun ravinnon saamiseksi. Hänellä oli myös leukemia, kouristuksia, astmaa sekä kuulo- ja näköongelmia. Gypsyn sylkirauhaset sekä silmäluomet oli leikattu sairauksien helpottamiseksi. Hänellä oli iso määrä lääkkeitä käytössä, nukkuessaan hengityskone sekä tästä lihasheikkoudesta johtuen käytössään pyörätuoli. Äiti Didi on kertonut Gypsyn jalkojen olleen halvaantuneet. Tässä ainakin osa sairauksista. Monet hoitajat myötäilivät Didin sanomisia, sillä hänellä oli sairaanhoitajan koulutus, joten hän pystyi kuvaamaan oireita tarkasti. Lääketieteelliset testit kuitenkin osoittivat usein epämääräisiä tai ristiriitaisia tuloksia Gypsyn diagnooseista. Didi lopetti tapaamisen lääkäreiden kanssa, jotka kyseenalaistivat hänen tyttärensä vaivoja. Eräs lääkäri oli jopa kirjoittanut tapaamisen tietoihin epäilevänsä, että todellisuudessa Gypsy on kävellyt jalkojen lihasten kunnon perusteella ja epäili tapauksessa välillistä Münchhausenin oireyhtymää. Mä kerron myöhemmin vähän tästä lisää. Runsaan sairastelun lisäksi joutui perhe epäonnekseen pyörämyrsky Katriinan uhreiksi. Perheen talo tuhoutui myrskyssä. Tämän seurauksena he joutuivat muuttamaan, mutta kuten muiden myrskystalojen menettäneiden, ei heidän ollut mahdollista muuttaa taloihin, jotka oli uhreja varten tehty Gypsyn liikuntarajoitteiden vuoksi. Heille kerättiin hyväntekeväisyydellä rahat taloon, johon asennettiin apuvälineet Gypsyn liikkumisen mahdollistamiseksi. Gypsyn vakavien sairauksien ja vastoinkäymisten vuoksi ihmiset lähestyivät heitä ja yrittivät auttaa parhaansa mukaan. He saivat muun muassa ilmaisia matkoja Disneylandiin, lento- ja sairaaloihin, talon, joista aiemmin mainitsin. He saivat myös rahaa lahjoituksena Gypsyn hoitokuluihin. Gypsy tiesi itse osaavansa kävellä, mutta uskoi muuten olevansa niin sairas, mitä Didi sanoi. Totuus oli, että Gypsy ei ollut läheskään yhtä sairas, mitä Didi antoi olettaa. Oireet johtuivat ylimääräisistä lääkityksistä ja leikkauksista, Hänen päänsä oli kalju vain siksi, että hänen äitinsä leikkasi hiukset lyhyiksi, ei syöpähoitojen vuoksi. Didi käski häntä olemaan hiljaa heidän lääkäreiden ja asiantuntijoiden tapaamisten aikana ja kertoi keksimänsä väärennetyn sairaushistorian aina itse. Hän käski tytärtään olevan liikuttamatta jalkojaan ja pitämään aina kädessään pehmolelua tai barbinukkea ja leikkivän lelulla henkilökunnan nähdessä. Gipsin ollessa teini-ikäinen oli Didi alkanut valehtelemaan Gipsin iästä ja lopulta vei sen niin pitkälle, että vääränsi tytön henkilöllisyystodistuksia. Hän halusi ihmisten luulevan Gipsiä nuoremmaksi, mitä hän todellisuudessa oli. Hän salasi Gipsiltä myös hänen oikean ikänsä. Tästä syystä hän oli käskenyt Gipsin isää olevan mainitsematta Gipsin syntymäpäiviä hänen 18-vuotissyntymäpäivänään. Gipsin isä ei muutenkaan saanut olla paljon tekemisissä Gipsin kanssa tai muutenkaan mukana elämässä. Äiti hoiti kaikki tyttären terveysasiat. Didi oli kertonut Gipsin isälle, ettei tyttö välttämättä eläisi 18-vuotiaaksi ja olevan noin 5 vuotta kehityksessä jäljessä. Gipsi vietti aikaa internetissä keskustelupalstoilla ja siellä keskustellessaan ihmisten kanssa alkoi epäilemään omaa terveydentilansa. Hän tutustui poikaan, joka tarjoutui auttamaan häntä. Poika pyysi Gipsiä tiedefiktiokoniin, ja tämän jälkeen kuultuaan Gipsin tarinan, poika pyysi Gipsiä luokseen Arkansasin karkuun. Gipsi ehti olla pojan luona 4 tunnin ajan, jonka jälkeen Didi löysi Gipsin selvitettyään olinpaikkaa yhteisten kavereiden kautta ja haki hänet kotiin. Hän uhkasi poikaa poliiseilla, sillä Gipsi oli väärennettyjen papereiden mukaan vielä alaikäinen. Päästyään kotiin, Didi rikkoi Gipsin tietokoneen sekä puhelimen vasaralla ja sanoi, jos yrität tuota vielä uudelleen, purskan sormesi vasaralla. Saman vuoden aikana Didi lukitsi Gipsin sänkyyn käsiraudoilla 8 viioksi ja pahoinpiteli Gipsiä henkarilla. Didi oli saanut asianajansa kirjoittamaan todistuksen Gipsin vajavaisuudesta ja sanoi Gipsille, ettei kukaan tämän takia usko Gipsiä, jos hän menee poliisille. Poliisit olivat kerran käyneetkin perheen kotona nimettömästä ilmoituksesta, mutta Didi sai heidät uskoteltua siitä, että kaikki on hyvin. Gipsillä ei tässä vaiheessa tuntunut olevan ketään, kenen puoleen kääntyä. Gipsi kuitenkin pääsi internettiin ja tutustui siellä poikaan nimeltä Nicholas Gorchon. Heille syntyi netissä syvällinen yhteys ja virtuaalinen seurustelusuhde. Nicholaksella oli ilmeisesti autismin kirjoon kuuluvaa oireilua. Aluksi suhde vaikutti viattomalle, mutta jossain vaiheessa suhde muuttui seksuaaliseksi ja mukaan tuli erilaisia BDSM-piirteitä Nicholaksen aloitteesta. Nicholaksella oli erilaisia henkilörooleja, joihin Gipsilloi sopivat vastaroolit. He vaihtelivat myös kuvia internetissä. He olivat tavanneet kerran elokuvissa niin, että Nicholas oli ostanut elokuvalipun samaan elokuvaan, johon Gipsi ja Didi olivat olleet menossa. He olivat elokuvassa kolmistaan. Siellä Didi oli halveksunut Nicholasta ja kutsunut häntä karmivaksi ja oudoksi. Gipsi ja Nicholas olivat kuitenkin käyneet vessassa harrastamassa seksiä tällä tapaamiskerralla. Didin tuomio Gipsin elämän rakkaudesta tuntui musertavalle. Pikkuhiljaa pari oli alkanut keskustelemaan Didin pois kuvioista saamisen tarpeesta. He punnitsivat vaihtoehtoja, mutta lopulta olivat yhteisymmärryksessä sopineet, että Nicholas tappaa Didin. He olivat sopineet illan, jolloin Nicholas tulee tekemään teon, ja ajattelivat sen jälkeen voimansa olla onnellisia yhdessä ja unohtamaan koko asian. Gipsi säästi rahaa matkalippuihin Nicholakselle. Murhapäivänä Gipsi ja äiti kävivät ruokakaupassa ja lakkasivat toistensa kynnet pinkeiksi. Gipsi esitti kaiken olevan normaalisti, vaikka tiesi Nicholaksen olevan tulossa illalla. Kun Didi meni illalla nukkumaan, päästi Gipsi Nicholaksen sisälle, meni itse vessaan ja kävertyi siellä sikiöasentoon ja peitti korvansa. Nicholas tappoi Didiin. Gipsin kertoman mukaan Nikolas olisi halunnut raiskata Didien, mutta Gypsy ei suostunut tähän ja tarjoutui itse harrastamaan seksiä, mutta hetken koittaessa oli yrittänyt perääntyä. Nikolas oli silti pakottanut hänet tähän. Tämän jälkeen he pakkasivat ja lähtivät yhdessä yöksi hotelliin. He postittivat murha-aseen Nikolaksen kotiin. Hotellion jälkeen he menivät Nikolaksen vanhemmille ja heidän suunnitelmanaan oli asua siellä hetki. Muutaman päivän kuluttua postasi Gypsy Facebookiin päivityksen. That bitch is dead. Eli se lutka on kuollut, joka herätti ihmisten huolen. Sitä epäiltiin kuitenkin hakkerin postaamaksi. Gypsy postasi, jotta ihmiset löytäisivät hänen äitinsä. Myöhemmin ilmestyi toinen postaus, jossa kerrottiin aika karulla kielellä, vähän kaunistellen suomennetusti, että Didi oli tapettu ja Gypsy mahdollisesti raiskattu. 14. kesäkuuta 2015 poliisit menivät tarkastamaan perheen kodin ja että onko siellä kaikki kunnossa. Ja silloin 48-vuotias Didi Blanchard löydettiin kuolleena verilammikosta omasta sängystään. Häntä oli puukotettu keskivartaloon useita kertoja. Kuolinsyyksi todettiin kuiviin vuotaminen. Gypsy oli kateissa, mutta hänen pyörätuolinsa, lääkkeet ja muut apuvälineet olivat kotona. Gypsy löytyi poikaystävänsä Nikolaksen luota vahingoittumattomana. Sitten tilanne alkoi aukeamaan. Oikeuden eteen Gypsy käveli omin jaloin. Tämä järkytti perhettä ja läheisiä. Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä tuomittiin Gypsylle joko elinkautinen tai kuolemantuomio ensimmäisen asteen murhasta, joka oli toteutettu motiivina parin mahdollisuus olla yhdessä tämän jälkeen. Lopulta hän tunnusti osallisuutensa ja sai 10 vuoden tuomion. Hän voi hakea ehdonalaiseen aikaisintaan vuonna 2024. Aluksi ihmiset pitivät Gypsyä syyllisenä ja valehtelijana, mutta pian alkoi selviämään, että kaikki alkoi jo ennen, kun Gypsy pystyi asialle yhtään mitään tekemään. Nikolas tunnusti kuulustelussa puukottaneensa Didin kuoliaksi. Hän sanoi tehneensä sen ainoastaan itsensä ja Gypsyn puolustukseksi, sillä Gypsy oli pyytänyt häntä tekemään niin. Nikolas sai tuomioksi teostaan 25 vuotta vankeutta. Nikolaksen äiti on kuulusteluissaan sanonut Gypsyn pilanneen Nikolaksen elämän. Didillä on myöhemmin todettu olleen välillinen Münchhausenin oireyhtymä englanninkieliseltä nimitykseltään Münchhausen syndrome by proxy. Tämä yleisesti ilmenee niin, että huoltaja tai huoltajat sepittävät lapsen olevan sairas ja omaavan keksittyjä, liioiteltuja tai väärin kuvattuja oireita tai pahimmillaan aiheuttavat lapselle oireet itse. Lapsi yritetään saada hoitoon ja tutkimuksiin perusteetta keinolla millä hyvänsä. Huoltaja voi yrittää saada näin lohtua ja ymmärrystä muilta ihmisiltä, koska on joutunut kärsivän vanhemman asemaan. Gypsyn isä oli järkyttänyt saadessaan kuulla asioiden todellisen laidan. Dokumentissa Gypsyn isä ja äiti keskustelevat siitä, kuinka sydäntä särkevää, että tyttö joutui käymään kaiken tämän läpi täysin vankeudessa ilman mitään tarvetta. He sanoivat, etteivät voineet millään uskoa mitään tällaista olevan meneillään. Myöskään isovanhempien ei annettu osallistua Gypsyn elämään, sillä Didi muutti aina kauemmas vanhemmistaan, kun he yrittivät osallistua. Didin vanhemmat eivätkä sisarukset halunneet Didin tuhkea hänen kuoltuaan. Tapauksesta on myös tehty tosi tapahtumiin perustuva elokuva The Act sekä erittäin hyvä dokumentti Mommy Did and Darkest, jota käytin tässäkin jaksossa lähteenä. Dokumentissa on myös Gypsyn haastatteluja, joissa hän kertoo itse tapahtumista. Instagramista löytyy taas kuvia tapauksesta, joten pistä seurantaan @sumussapodcast. Kuullaan taas. Moikka!